Insan milkom l-studio sa Campus FM nil-għakom għal edizzjoni oħra tal-program il-Malti l-lum id-dija tazmina fl-imkien miegħi Selin Buħanġar u il-mistieden residenti ta' din is-sensiela il-professur Charles Briffa. Fil-ġimgħa li għaddew konna qed niddiskutu il-Malti safi u fil-fatt konna qed nistaqsu l-mistoqsija. Jista' jkollna Malti safi? U min jissuġġerixxi li l-Malti għandu jinżamm safi u x'aktarx li jkun qed jifhem li l-għamla tal-Malti għandha tibqa' kollha kemm hi semitika mingħajr l-influenza tar-Rumanz jew tal-Ingliż. Dawn il-persuni jibdew jilmentaw li l-Malti tal-lum mhuwiex pur u anke jikkritikaw li l-kull min idaħħal xi kliem barrani.
Sewa, Selin, issa aħna l-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq il-Malti safi. U l-orientament ta' din l-attitudni li għadek kem tispiega inti.
Sewa.
U kellimna fuq għamliet differenti ta' purizmu, issa illum se nieħdu l-purizmu mill-aspett lingwistiku. Ħana naraw daqsxejn il-purizmu fil-livelli lingwistiċi. Sewa. U hawnhekk għandna wkoll ħafna xi ngħidu għaliex f'kull livell tal-lingwa, f'kull livell lingwistiku, sewa, sa nsibu li hemm aspetti ta' purizmu. U n-nies, għax meta n-nies jitkellmu fuq Malti safi, Malti safi huwa issa anke mill-programm tal-ġimgħa l-oħra, aħna skoprejna li huwa terminu li huwa vag. Biex tispjegaħ, tfannat kemm jista' jkun, ħalli tara daqsxejn x'inti tgħid. Mela, il-ġimgħa l-oħra rajna daqsxejn l-attitudnijiet, l-orjentament lejn din l-idea ta' purizmu, sewa, illum se naraw il-purizmu fil-lingwa xi jfisser. Min hawnhekk imbagħad iridu naslu aħna biex naraw daqsxejn. Dan il-purizmu viżavi il-bidliet li qed iseħħu fis-soċjetà. Sewa għalhekk qed nagħmlu aħna da mhux bħala xi ħaġa astratta li tibqa' hemm, jiġifieri l-mistoqsija li tajtna inti għandna bżonnu il-purizmu, ġimgħa l-oħra staqsejtilna din, għandna bżonnu dan il-purizmu. Però ħalli niġu għas-suġġett tal-lum. Il-livelli lingwistiċi fejn jidħol il-purizmu Malti. U nieħdu l-ewwel livell il-purizmu fonetiku. X'i tfisser il-purizmu fonetiku? Ġifieri hemm min ikun kontra xi ħsejjes. Fil-lingwistika aħna nsejħulhom fonemi, sewwa daw xi ħsejjes li jkunu barranin, pereżempju l-ħosta ġ f'television. Jgħidu isma' dika barranija u m'għandniex nużawha dik il-fonema ġ, issa dina mhux eżatta, għaliex ġ aħna jiena u inti nużawha b'mod naturali meta ngħidu ġbin, pereżempju, tinstema hemmhekk, qed tiġifieri mhux vera li hija barranija. Issa, mbagħad hemm mal-purizmu fonetiku wkoll hemm il-purizmu li jkun purizmu fonetiku imma irriversjat, jiġifieri li jinsistu li inti żomm il-pronunzja oriġinali.
Per eżempju,
television minħabba li aħna qed nikbuha bixxa, sewa, hemm min qed jgħid dika qed tinqara television. U m'għandekx taqra television imma tibqa' taqra television. Dan huwa parti mill-purizmu irriversjat, fonetiku irriversjat. Oħra, inti taf li għandna triq jisima' Rudarġan. U hemm min jgħidlek dika tinqara Rudarġen għax jaqra l-ġ. U mbagħad jgħidlek isma' mhux suppost bil-ġ qed taqra imma bil-ġ għax qiegħda hekk. Oħra, badna ma' din il-fonema, aħna ma' din l-iktar li hija reali fil-każ tagħna, għandna il-kelma garax, ħadniha mill-Ingliż, garax.
Għandna niktbuha bixxa doppja.
Bixxa doppja. Imma hawn min jaqra garax xorta, għax jgħidlek isma' dik suppost inħalluha kif inhi fil-pronunzja oriġinali. Dan huwa għamla ta' purizmu inti tħalliha pura kif kienet oriġinali. Oħra jkollok min jgħidlek dika tittaqra spinola, mhux spinola. Għandna dawn il-varjanti Aħna u jkun hemm min imur joqgħod imur għall-oriġinal. Għax fl-oriġinal hekk qiegħda, allura hekk irid nagħmel dak hu l-purizmu fonetiku sewwa. Nimxu daqsxejn fuq l-istess livell u naraw daqsxejn il-purizmu ortografiku. Jiġifieri dak il-purizmu li huwa kontra l-elementi ortografiċi barranin. Allura jkollok il-kelma liquidizer.
Il-mod kif qed jinkiteb hawn.
Eħe, u jgħidlek isma' jgħidlek ara aħna m'għandniex nikbuha. L-I-Q-U-I-D-I-Z-E-R
Kif nafuwa bl-Inglis?
Sawa kif nafuwa u winna nafuwa dejjem ktibniha bl-Inglis imma għanna nikbuwa bil-Malti L-E-K-W-I-D-I-Z-R Liquidizer dan huwa il-purizmu ortografiku għax inti tkun trid iżomm l-ortografija tiegħek allura tkun pura biex niftehmu fuq dak li hu tiegħek. U dan ukoll għandu il-kontra tiegħu għax hemm il-purizmu ortografiku irreversjat. Jiġifieri dawk li jippreferu li l-spelling Ingliż jibqa'. Allura jgħidlek liquidizer ħalluha miktuba bl-Ingliż hekk f'kuntest Malti. Qed niftehmu? Jiġifieri dawna huma każijiet importanti hemm.
Jien dejjem inżomm f'moħħi wkoll dan kollu li qed nitkellmu dwaru anke f'aspett ta' eżami. X'jiġi aċċettat? X'in tuża l-aktar bħalissa? X'in hija it-trend biex ngħidlek?
Sewa, ara, aħna dejjem nieħdu l-modell tagħna meta jidħlu l-eżamijiet il-matrikola. Sewa, issek it-tlet livelli insomma, issek il-matrikola intermedja u l-avvanzata. Alright, għaliex dak huma eżamijiet pubbliċi u ogħla minn dawk m'għand ogħla minn dawk mhux fil-livelli, għax fil-livelli mbagħad hemm livelli ogħla. Imma ogħla minn dawk bħala eżamijiet formali u pubbliċi m'għandekx u hemmhekk għandek anke l-influenza tal-Ingliż u tal-Ministeru ġifieri l-ogħla istituzzjonijiet edukattivi. X'inhi il-qagħda hawnhekk? Il-qagħda hija dejjem tmur favur l-istudent. Tinsiex, eżami dejjem, eżami pubbliku ikun favur l-student. Jiġifieri, jekk student jiġi u jikteb, ħankomplu bl-eżempju tal-Liquidizer. Liquidizer jiktiba bl-Ingliż f'kuntest Malti, fis-sek tal-Malti, ommi użat il-Liquidizer u fil-Kċina, u Liquidizer ħalliha bl-Ingliż, dika tingħatalu tajba.
Anki jekk l-eżaminatur ikun forsi jirreżisti.
L-eżaminatur m'għandu l-ebda dritt jitfa' is-sentiment tiegħu fuq dak li qed jippreżenta l-istudent.
Għax inti ovvjament qed issemminna li jkun hemm każijiet fejn ikun hemm qisu reżistenza għal ċertu kliem mod kif jinkiteb.
Mela. Importanti però l-eżaminatur hemmhekk ikun irid joqgħod attent li ara li liquidizer għal voli qiegħda bl-Ingliż miktuba bi-spelling Ingliż biex inkunu ċari, ġewwa, tkun miktuba tajba. Jekk jieħu żball, pereżempju wara l-Q ma jagħmilx il-U, tiġi ħażina xorta. Qed niftehmu ġifieri jiktuba bl-Ingliż u jiktuba bil-Malti rid jiktuba tajba. U anke jekk jiktuba bil-Malti, ġifieri mela t-tnejn jiġu aċċettati, qed niftehmu basta ma jkunx hemm żbalji tal-spelling la flingwa u l-aswara. Dik hija importanti. Hawnhekk, pereżempju, jiena darba kont qiegħed ma' l-istudenti ta' terza età. Sewa, u battilhom fuq dan is-suġġett, insomma, u ktibtilhom icing sugar bil-Malti u ħadd minnhom ma kien kapaċi jaqra, kienet interessanti. Femdum baqbatna d-diskors insomma, femtax hemm ċerti affarijiet inti tkun familjari ma' icing sugar, pereżempju ma' iceberg miktubin bil-Ingliż, alright, u jekk inti tiktobhom bil-Malti, allura se jidhru mhux tas-soltu, se jidhru strambi. Biss hemm regola stabilita mill-Akkademja u tkompliet ukoll mill-Kunsill Nazzjonali tal-Sin Malti sewa li tajt li l-kliem li daħal u qagħad fil-Malti għandu jinkiteb f'sura Maltija. Però, biex nkunu għadna wkoll, din ir-regola il-Kunsill Nazzjonali tal-Isil Malti qed jirrevedija, kien għamel żmien twil ilu, kien għamel konferenza ta' ġurnata, kulħadd ikkontribwixxa dak li riet jgħid fuq is-suġġett, però s'issa l-Kunsill għadu ma ħarx deċiżjoni fuq allura bħalissa x'għandna, bħalissa għandna li kulħadd jimxi skont kif iħossa. Għallavoli jem regola, nifhemu jem regola li għandek il-kittieba ma jżommux magħha ma tiswiex biss. Fehmna ġifieri importanti li u forsi anke nħeġġu l-kunsill li fuq din jieħu deċiżjoni. Jiena tal-idea li jinżamm f'ċerti ċirkustanzi, jinżamm l-spelling oriġinali. Imma hemm kriterji. Per eżempju, meta inti għandek kelma li daħlet, sewa, li daħlet fil-Malti. U minna qed nieħdu derivazzjonijiet bħal coach, coacha, dak nikdbuhom b'ortografija Maltija. Imma fejn għandna il-kliem kompost bħal icing sugar, iceberg, per eżempju, jew inkella kliem li ma nieħdu xejn minnu bħal liquidizer, dawn ħalluhom fil-spelling oriġinali.
Ma bħal football, per eżempju.
Imma football issa ila, li ila minn il-berqa, mis-sittinijiet illi daħlet.
Ma daħlet u tinkiteb
il-lum naturali. Dak li jindara ma waqax. Għax aħna tkellimna fuq id-drawa, il-qawwa ta' drawa, sawa ġifieri dak li jindara irid jibqa'. Ftehna, għaliex inkella sa mmurru lura u kitla nibdew nikbuha ketel. Mbagħad le, dak li jindara, dak li qat, u da, ma noqdux naqlaw il-ħama, aħna qed ngħidu dak l-affarijiet li hu ġej. Imma pereżempju computer kienet importanti li aħna għandu għalibsa ortografika Maltija.
Għax ovvjament hemm ħafna derivazzjoni. Mhux
hekk computerizza, mhux hekk u xejdulhom kellha ma tkunx issa taħdimhom. L-affarijiet u anke tfal jitħawdu. Kemmnax wieħed mill-argument hawnhekk huwa fl-edukazzjoni li it-tfal jekk qed jaraw kelma fl-Ingliż qed jarawha mod, u mbagħad meta l-istess kelma qed jarawha fil-Malti qed jarawha mod ieħor. Imma dena ma tistax tevita u t-tfal aħna kultant nagħmluhom donnhom boloħ, da mhux vera jseħħ. It-tfal għandhom kapaċità, għandhom ħila mentali. Illi l-affarijiet jagħżlu bejniethom, tantu hekk il-teknoloġija elettronika moderna da jilqabu biha iktar mill-kbar. Qabel, jifmuha qabel ma tispjegajielu. Allura kelma ma jarfux, jilanka il-kustjoni li jisibu diffiċli fejn poġġi l-għajnu l-akka, għalija jaħmerija din, għax bniedem ma jkunx irid. Għax meta bniedem jitgħallem pereżempju l-Ġermaniż jew il-Franċiż illi għandhom gruppi ta' vokali ħdejx xulxin u mbagħad ma jinqrawx bħala vokali separati imma jinqraw b'vokali oħra, dik ukoll hija kustjoni tqila ma noqgħod ngħid li l-Franċiż u l-Ġermaniż huwa tqil għall-Franċiżi u għall-Ġermaniżi le, l-istess il-Malti ma ngħidx li huwa tqil, imma ngħid jien irrid naġġorna lili n-nifsi u insir tajjeb fil-kitba tal-sieni. Dik hija l-kustjoni kollha. Il-purizmu ortografiku huwa wieħed li huwa attwali ħafna kif qed naraw jaħraq daqsxejn mhux ħażin. U meta għandna il-purizmu lessikali ħanitilgħu daqsxejn issa fuq livell ieħor lingwistiku. Dan il-purizmu huwa kontra l-importazzjoni lessikali diretta, ġifieri li aħna nieħdu kliem minn xi lingwa oħra. Sewa, issa inti taf silejn li aħna fis-soċjetà tagħna ħafna drabi jkun hemm xi avvenimenti pubbliċi. Sewa, u nħobbu ntuhom xi isem barrani, Notte Bianca pereżempju, jew kellha l-air show. Għandna bil-Malti għax Notte Bianca pereżempju lejl imdawwal. Għalija lejl imdawwal jagħmel iktar sens biex nifhem.
Fil-fatt nużawha it-tnej li huma li x'anke f'posters illum il-ġurnata naraw Notte Bianca lejl imdawwal. Iva.
U lejl imdawwal interessanti għax meta tara anke l-items li jkun hemm sewwa. Tajt, dawn qed idawlulna moħħna, mhux bid-dawl fiżiku tal-bozza biex nifhemu biss, imma anke bit-tagħrif
li hemm.
Illi l-idea ta' Notte Bianca ma tagħtihiex, jien għalija l-isem Malti huwa ħafna iktar imtaqqal bir-realtà u t-tifsir tiegħu minn Notte Bianca. Imma il-popolari bħal ma taf Notte Bianca. U l-istess air show. Sewa. Issa dawna qed insemmu żewġ avvenimenti illi għandhom l-ismijiet Maltin għanna lejl imdawwal u wirja tal-ajru. Għalkemm ukoll wirja tal-ajru tintuża però mhux wes. Kulħadd ħammu nara l-air show ta' illum hemm l-air show eccetera. Ekk jitkellmu. Però mbagħad hemm avvenimenti oħra. Sewa ismijiet ta' avvenimenti illi qatt qisu mansibulhom terminu bil-Malti. Jibqgħu hekk kif huma, hemm pereżempju il-car free day, car free day, jew il-life cycle. Qed jużem fil-life cycle, u tibqa' sejra hekk, tħalliha hekk. Fim? Dan huwa parti mill-purżmu lessikali, miż-żewġ aspetti. Hemm dawk illi ma jridux it-terminu barrani, allura jgħidu lek isma' aħjar lejl imdawwal ta' u nużaw lejl imdawwal u mhux notte bjanka. U hemm dawk l-oħrajn, issa qed timmur għall-purżmu lessikali rriversjat. Sewa, illi jgħidu lek imma le, aħjar inħallu l-isem kif inhu fl-oriġinal għaliex notte bjanka l-lum huwa terminu internazzjonali u jifmuħ kulħadd. Għandek dawn iż-żewġ opinjonijiet. U it-tnejn jaqgħu taħt purizmu. X'wieħed qed jara l-purizmu min-naħa tal-sienu u l-ieħor qed jara l-purizmu min-naħa tas-soċjetà illi oriġinat l-idea. Ok? Dik id-differenza. Nimxu daqsxejn fuq livell ieħor, purizmu morfoloġiku. Dan il-purizmu huwa kontra l-elementi morfoloġiċi sewwa li jiġu minn xi lingwa oħra. Bħal pereżempju se bħala plural jew kella ise plural fil-Malti, bħal meta għandek video videos. Allura jgħidu isma għaliex qed nużaw is-se jew kella switch switches. U jgħidu le aħjar nużaw switchijiet. Il-biċċa qiegħda illi t-tnejn jintużaw kemm switches u kemm switchijiet. Issa, jekk kienu ma jkunu kontra l-introduzzjoni pereżempju ta' dan il-każ tas-se bħala plural, insibu li aħna fil-Malti ma sux ngħaddu l-importazzjoni li għandna. Pereżempju computers ngħidu ma ngħidux kompjuterijiet, nistemu, u footballs. Ġifieri hemm ħafna każijiet li jkollna bżonn ara dak nimpurtawh.
Imma ma taħsibx li fl-2012 hija naqra reżistenza pjuttost ristretta din illi forsi dak li jkun ma jkunx miftuħ għal ċertu tibdiliet u idea ġodda minħabba dawn il-kliem?
Hekk naħseb jiena, ġifieri llum il-ġurnata ngħid isma' din il-mentalità m'għandniex bżonna. Aħna li għandna bżonn qed noħduh u qed nużawh.
U qed niftehmu.
U qed niftehmu. U tinsiex.
Għax dejjem aħna tlaqna minn dak il-punt li la darba qed niftehmu. Allura dik qed taħdem.
U l-assoċjetà għandha bżonnu dak l-element għad tissibu kri, allura jibqa' jintuża. Dana bħal meta, per eżempju, ħalli nkomplu fuq l-istess suġġett, aħna introduċejna il-kelma essa bħal poetessa, per eżempju, imma mhux poetessa nixtieq nieħu l-eżempju, ta' avukat. Aħna għandna il-femminil nattiv ħafna. Avukata. Fatti fil-reġin, fil-xejdulu, fil-salve reġin, aħna ngħidu l-Madonna hija avukata tagħna. Ara, għax qadima, sewa avukata. Però llum jgħidu l-avukatessa. Ġifieri importajna dak is-suffiss Taljan u qed nużawh. Imma u li ma tagħżel hawn min għaliex skoprejt li jagħmel distinzjoni bejn avukata u avukatessa. Għaliex avukata minħabba li hija eqdem donna ħadet idiomatikament kemm minn avukata tagħha, ġifieri tkun taqbes għallak li jkun mingħajr ma jkollok għal fejn tindaħ. Mentri avukatessa hija dik ta' professjoni. Ġifieri joħolqu distinzjonijiet ukoll. Issa, hawn min jgħidlek le tużax avukatessa għax għandna avukata nużaw avukata. L-istess bħal perita, ma tgħidx peritessa pereżempju, għas nużaw ma teżistix peritessa, imma għandna dawn l-affarijiet. Sewa, mbagħad għandna wkoll fuq il-livell tal-morfoloġija għandna n-nominalizzazzjoni. N-nominalizzazzjoni ġifieri aħna nħobbu nużaw ukoll aħna illum il-ġurnata. In-nomi minn flok il-verbi. Per eżempju, il-wasla tal-ajruplan kienet sodisfaċenti. Minflok ma ngħidu l-ajruplan wasal sew. Nifhemu, tuża l-astratt dik il-nominalizzazzjoni. Din minn fejn iġejja? Dina iġejja mill-kuntatt issa ta' dawn l-aħħar 50 sena tal-Malti ma' l-affarijiet xjentifiċi ta' studji akademiċi. Tal-liġijiet issa l-Unjoni Ewropea aktar u iktar. Dan huwa element li għandna bżonn. Nifhemu? Ġifieri wieħed irid iqisu wkoll dan. Fuq il-purizmu sintattiku ħanitla' livell ieħor sewwa, hawnhekk il-sentiment ikun kontra xi sintassi, xi elementi sintattiċi li ġejjin miex lingwa oħra bħall-użu tal-passiv. Sewa, meta aħna nużaw il-passif minn flok lattif. Jew inkella, ħalli nkomplu daqsxi fuq in-nominalizzazzjoni, ikollok min jagħmellek it-tipjib projbit. Din hija struttura barranija għal-Malti. Għaliex? Għax aħna mhux it-tipjib projbit ngħidu, imma tpejjiex.
Imma minn no smoking.
Minn no smoking, eżatt. Jew inkella mit-Taljan vjetatu difumare, mhux eżatt, ta' ma hija influenza barranija din, tieħu dik is-sintassi. Il-Malti jippreferi dak li hu dirett, kważi dejjem insomma ħafna drabi, jippreferi l-verb iktar minnhom. U bad għandna l-purizmu semantiku li huwa kontra aspetti semantiċi sewa barrani u hawnhekk insemmu l-astratt sewa ġifieri kważi diġà tajna eżempji oħrajn. Issa aħna l-mistoqsija li rridu nimxu fuqha wkoll minn hawn hija jekk hemmx bżonnu dan il-purizmu sewa u ħanibdew daqsxejn b'mod ta' malajr l-idejat li għanna. L-ewwel nett il-professjonisti tal-lingwi, dak li jistudjaw il-lingwi, jgħidu li l-purizmu huwa ideal. Sawa, xi tfisser ideal, jiġifieri ideal inti qatt ma tista' telħaq l-ideal tal-purizmu jista' jkollok lingwa li hija pura ma jistax.
L-ebda lingwa mija pura.
Issa, hawnhekk jidħol l-argument silejn. Jekk jiena pereżempju ngħidlek siġra. Inti qatt ma jidħollok f'moħħok li jien qed nitkellem bl-Arbi. Imma elf sena ilu, siġra, il-Maltin ħaduha minn xaġara mill-Arbi. Imma llum xi ħadd jgħid meta jiena u inti nużaw siġra qed nitkellmu bl-Arbi? Le. L-istess bħal meta ngħidu siġġu. Siġġu. Sekli ilu ħadniha mill-isqalli. Siġġju. Sewa, xi ħadd jgħid li meta ngħidlek oqbel qiegħda fuq siġġu li qed nitkellem bl-isqalli. Bit-Taljan hemm ħafna eżempji, u bl-Ingliż ukoll. Allura meta jien ngħid switch u switchijiet, ħadd mhux se jiġi jgħidli li qed nitkellem bl-Ingliż, l-argument huwa dejjem hekk. Nifhemu, aħna għandna dawn it-tliet elementi tkellimna fuqhom, dawn it-tliet elementi li qed tuna l-potenzjal li aħna nitkellmu nesprimu ruħna u allura nużawhom. Sewa. Il-punt liħor li rridu nsemmu f'dan ir-rigward tal-purizmu huwa li ħafna drabi il-lingwa kif tintuża hija lingwa spontanja. Nisselfu u niddakru minn lingwi oħrajn. Spontanja. Il-kelma spontanja ma tantx toġobni, iktar toġobni naturali. Għaliex aħna daw l-affarijiet nagħmluhom naturali għalina, issa għaliex nagħmluhom naturali. L-ewwel nett għax aħna bilingwi, it-tieni għax aħna aktar edukati minn ta' qabilna. Ta' qabilna imsikhem kienu jimxu biss fuq l-udit, fuq il-widna. Ella aħna llum nimxu bil-kuntatti li għandna mad-dinja kollha. Għala bil-forsi kun hemm u tkun naturali. Issa wkoll il-purizmu. Il-Malti safi, ġifieri, kellna mmorru diretta għalih, u dana provajnieh ukoll anka meta tkellimna fuq it-traduzzjoni ta' Sajdon, pereżempju, dina ittellef mill-li wieħed jifhem. Sewa, ġifieri jkun hemm intelligibilità interġenerazzjonali u dina interessanti għax minn ġenerazzjoni għall-oħra l-lingwa tinbidel għandi każ pereżempju ta' tiċċer li qalt li li dal-aħħar kienet qed taqralhom ġo ġurhom miegħna li jinkiteb fil-ħamsinijiet fl-1954 ta' Albert M. Cassola. U di fost affarijiet fost oħrajn issib għaxwa għall-ħasħażin, Munġbelli għall-vulkan, tanijiet għal Stalletti, Ewejna, Funtana Żgħira. U għada, għada, mux tumorow, ma drawa. Ftehna, u daqma ma femuħobx fil-bidu ta' s-seklu għoġi. Ġifir dak li kien jgħod ta' tfal tal-ħamsinijiet, seban
s-senijiet.
Ġifir, ma nistax ngħid, ara, nibqgħu nużaw daw, għax ma jifimniex. Ħadd, oħra, ukoll, dawn dan il-taħlid biex niftehmu, jgħin ukoll biex aħna nkunu nistgħu nfetqu bejn kelma oħra, per eżempju, aħna bħalissa fil-Malti tal-lum għandna tliet kelmiet data, informazzjoni u tarif. U tlieta li huma jikkollokaw mod differenti, ma sex ngħid illi dawn huma l-istess u allura data ma nużajiex, niftehmu għaliex. Għaliex data tikkolloka ma ġabra. U għandek statistika, għandek fatti, magħha. Informazzjoni tikkolloka ma komunikazzjoni għax inti qed twassal xi ħaġa u tarif tikkolloka ma tagħlim. Ftehna, issa kellna nsarfu daw b'mod prattiku se ngħidu hekk. Jekk jien ammur u nieħu l-għoli tad-dingli cliffs, sewa dik nkun qed nixbor daqsxejn data. Jekk nara jien il-karatteristiċi ġeoloġiċi tad-dingli cliffs dik hija informazzjoni, imma jekk jiena nagħmel rapport prattiku ta' kif għandek titla dak l-għoli ta' dingli cliffs, dak huwa tarif.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Malti l-lum qiegħed ta' żmienna nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Insellmulkom.